гепти яр азаттык радиосы. Эртириңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2017 жылдын 9 февралы кептенин кенченбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө башламадан озал тиядириклердин лен. Олорун мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайберди таныш берем. Орсетин Киров шаһарынын сууда оппозицион сиясат активисти ве коррупциянын үстүн асмак боюнча кампанияны алып барган Алексей Навальныйны оорлукта күнөөлүү тапты. 8 февралда судья Алексеев Тюрин Навальныйнын жинаяты курамылаштырылганын айтты. Бу айыплама Навальныйны дөөлөт вазифасына далыш этмөөгө укуксуз эдер. Навальный менен бирликте Петр Офицеров эм сууда эдилди. Навальный ва Офицеров ага жөндүрүлгөн Киров лес компаниясынын маалий серештелерине кыянатчылыкты пайдаланмак айыпламасынын эсасында суд edilip tem olaryň ikisi de özlerine bildirilýän aýyplamalary ret etdiler. Navalny gozgalan işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, onuň esasy maksadynyň 2018-nji ýylyň saýlawlarynda özüniň prezidentlik wezipesine dalaş etmegine päsgel döretmekden ibaratdygyny belleýär. Prokurorlar Navalny üçin 5 ýyllyk we ofitser üçin 4 ýyllyk şertli tutsaglyk jazasyny sorapdylar. Сирияның қозғалаңшылары Түркияның көшлеріне даянып стратегия тайдын мөхім Аль-Баб шәһәрінің дашындағы депелері ислам дәулеті топорының елінен басып алдылар деп Түркияның харбилері хабар берділер. Харбилерің 8 февралда айтмағына өре хова хүзімлерінің топ оқларының ойет шақыншықларың нетейзесінде ислам дәулеті топорының 58 сөйөші жүсей өлдіріліптір. Түркияның 2 әскері вепат болып 15 әскері сәхел яраланыптыр. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu hereketleriň öňe güdüşlükli bolanlygyny we indiki nişanyň Islam döwleti toporunyň elindäki Rakka şäheri bolmalydygyny aýtdy. Munyň öňe terasynda AQTAň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 7 fevralda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon gepleşiklerinde Washingtonyň we Ankaranyň terrorizmiň ähli görnüşlerine garşy töweşmekde bilelikdäki borçlary barada aýdanlygyny mälim etdi. Türkiýanyň prezidentiniň Çeşmelerine salgılanıp xabar verilişine göre Birleşen Ştatların ve Türkiye'nin prezidentleri Al-Bab ve Rakka şehirlerinde İslam devleti toporuna karşı bilelikte hareket etmek var adı ılalaşıptır. Ortiyet internet ulanıcılara basışlarını güçlendirdi. Yurdun suudları olsa internette siyasi pikirleri mealim ediyenlere ulu tutsavlık möhletini beriyerler deyip adam hukuklarını koruyucu kuramaydiyar. Ortiyetin hekimiyetleri internete uruş teatri hükmünde seyredip başladılar. Hem yurdun içinde hem daşında deyip Agora adlı kuramanın 7 fevralda Moskva'da yayradan hatavatında belleniyar. Agora kuramasının düzümüne giriyen 50 çemese aklavçı adamların hak hukuklarını koramak şolsandı. Pussy Riot Punk Top Орнын агдарларын ой радикал художник Пётр Павленскийни горама коюнча иш алып бардылар. Кураманын айтманы үрө Кремль орус тилинде интернетте душман көзлөмөгүнү күчлөндүрүяр ве берк цензураны ишеледи. Ортетин 66 ве 84 миллион аралыгында дейлип чак эдилген уланыжыларына батышы ийдигдерле арттырыяр. Агора 2016 жылда интернетте пикирлерин өңө сүрөн ортетлилерге каршы ачылган 7 саны жинаят ишин катабалынганлыгын, олорун 4-сү боюнча тутсаглык мөхлөт Өтінің берленлігіні хабар берді. Günde Ukrainanyň Donetsk regionynda separatistleriň ýol başçysynyň janyny kastedilenligini ortaýetçi separatistler habar berdiler. Gewi lakamy bilen tanalýan Mikhail Tolstykh separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk şäherinde 8 fevralda yerli wagt bilen 1 sagat 6-da öz edarasynda bolan bomba partlamasy zararly wepat boldy diýip separatist häkimetleri we olara ýakyn harby çeşme Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Mikhail Tolstykh Somali atly batalyonyna ýol başçylyk edipdi we Gewi lakamyna Donetsk aeroportunun uğrundaki yovut sövüşlerde ev olupdi. 2015 yılda yayradılan videoda onun Ukrayna'nın harbi kullukçusunu hem söz hem de fiziki taydan ervet darayanlığı gorkudildi. Separatistlerin yeni bir yol başçısı Motorola lakamı bilen tanalyan Arseniy Pavlov 16 oktyabrda Donetsk'te yaşayan cayında bomba partlamasında helak olupdi. Ukrayna'nın günde orunda hükümet güçlerinin ve orsiyatçı separatistlerin arasındaki sövüşlerde 2014 yılın april ayından veri 9750 adam vefat boldy. Ortetin prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň üstünden günorta Ýewropa tebigi gaz geçirijisini gurmak boýunça alaşygy tasdiklady diýip döwlet mediýasy 7 fevralda habar berdi. Alaşa Korsetin we Türkiýanyň arasynda adından 30 ýyllyk hyzmatdaşlygy, şol sanda 1100 kilometrlik gaz geçirijisiniň gurulşygyny hem Gara deňziň düýbünden Ortetin tebigi gazyny Türkiýa hem Ýeňi günorta Ýewropa aktarmagy göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.